Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning di hari Senin 10 Agustus 2020. Senang sekali kami kembali menemani pagi Anda bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Seperti biasa, kami hadir kembali di minggu yang baru, tentunya setelah kemarin beristirahat di akhir pekan ya. Udara cerah nih di daerah Washington DC, jadi bisa santai-santai main di luar rumah sebentar. Kebetulan anak-anak juga belum masuk sekolah kan, karena masih libur musim panas, jadi nggak perlu bantuin buat PR gitu loh.
Iya ya, di Amerika sendiri kan setiap negara bagian itu juga punya aturan yang beda-beda nih tentang kapan dimulainya tahun ajaran baru. Dan sekarang ini sih memang udah ada beberapa negara bagian yang juga sudah memulai tahun ajaran baru sekolah. Bahkan ada beberapa nih yang mengadakan sekolah tatap muka.
Nah, pas banget ya, ini di Indonesia, sekolah-sekolah di zona kuning yang memiliki resiko rendah virus corona nih juga secara bertahap sudah buka nih, tepatnya 10 Agustus ini, dan memberlakukan pembelajaran tatap muka.
Iya, dan hal ini memang sudah diizinkan oleh Kementerian Pendidikan ya, walaupun memang tidak dipaksakan juga. Tentunya ada syarat-syarat protokol kesehatan lah yang harus dipenuhi sekolah untuk bisa menggelar kelas tatap muka ini.
Benar, walaupun memang ada juga ya orang tua yang masih khawatir, tapi di lain sisi hal ini memang diberlakukan dengan berbagai alasan gitu. Misalnya ada keluarga yang kesulitan membeli pulsa untuk melakukan sekolah secara virtual ya, secara online. Atau juga nggak punya komputer atau internet dan sebagainya ya.
Iya, dilematis sih memang ya, tapi semoga buat sekolah-sekolah yang memang sudah memutuskan untuk membuka kelas tatap mukanya, kesehatan para murid, guru, dan karyawannya tetap diutamakan ya.
Amin. Nah, di VOA This Morning kali ini, seperti biasa kami juga sudah menyiapkan berbagai liputan dan berita terkini, diantaranya mengenai hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang menyatakan 54% warga tidak setuju dengan anggapan bahwa kehadiran pengusaha asing membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia.
Kita lihat di sini umumnya kurang positif dalam menilai investasi dari luar negeri ketika kita tanya spesifik negaranya ya.
Amerika Serikat mencatatkan rekor baru dengan lebih dari 5 juta orang terinfeksi virus corona.
And we're going to save American jobs and provide relief to the American workers.
Kami sudah memutuskan kami akan menyelamatkan lapangan pekerjaan.
Seperti biasa, VOA This Morning dapat disimak kembali melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga podcastnya di layanan streaming favorit Anda.
Tapi sebelumnya, langsung saja kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiyopani. Peretas yang berkaitan dengan pemerintah Tiongkok telah menarget infrastruktur pemilu Amerika Serikat menjelang pemilihan presiden 2020, penasehat keamanan nasional Gedung Putih Robert O'Brien mengatakan pada hari Minggu. Komentar O'Brien itu tampaknya lebih kuat dari pernyataan yang dirilis pada hari Jumat lalu oleh kantor Direktur Intelijen Nasional yang menyebut Tiongkok telah memperluas upaya berpengaruhnya dan Rusia telah berupaya melecehkan kandidat Demokrat Joe Biden. Mereka ingin presiden kalah, kata O'Brien kepada CBS dalam acara Face the Nation. Tiongkok seperti Rusia dan Iran terlibat dalam serangan dunia maya atas infrastruktur pemilu kita dan sejumlah situs website. Tiongkok secara konsisten membantah klaim pemerintah Amerika sehubungan dengan upaya meretas sejumlah perusahaan, politisi, dan lembaga-lembaga pemerintah Amerika Serikat. O'Brien menambahkan Amerika menganggap peretas itu berusaha menyusup ke situs-situs daring milik Menteri Luar Negeri di seluruh negara bagian yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan di tingkat lokal dan pengumpulan data warga Amerika. Dewan Keamanan Nasional tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar. Dewan itu sebelumnya menyatakan musuh-musuh itu berusaha untuk meretas komunikasi pribadi sejumlah kandidat politik Amerika dan menembus sistem pemilu Amerika Serikat menjelang pemilihan November mendatang. Tiongkok katanya lebih suka Presiden Donald Trump tidak memenangkan pemilihan kembali. Dua orang tewas ketika bahan peledak yang disembunyikan di gerobak meledak di pasar yang sibuk di ibu kota Afghanistan Kabul pada hari Minggu. Bom itu juga melukai 5 petugas polisi yang berusaha mengamankannya, kata juru bicara polisi Kabul, Ferdows Faramarz. Kekerasan yang melonjak baru-baru ini di Afghanistan sebagian besar dikaitkan dengan afiliasi ISIS yang beroperasi di negara itu, yang diperangi oleh Taliban, pemerintah Afghanistan, dan pasukan Amerika Serikat. Sebelumnya, seorang pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan Washington menganggap ISIS sebagai ancaman terbesar di Afghanistan dan menginginkan kesepakatan untuk merekrut Taliban dalam perang melawan ISIS. Pada hari yang sama, Dewan Tradisional Afghanistan menyetujui resolusi untuk membebaskan 400 tahanan Taliban guna membuka jalan bagi perundingan pendahuluan antara pihak yang bertikai di Afghanistan dan memungkinkan Amerika untuk menarik pasukan serta mengakhiri keterlibatan militer terlama di negara itu. Gedung Putih dan pejabat tinggi Partai Demokrat dalam Kongres pada hari Minggu berselisih mengenai perintah eksekutif Presiden Donald Trump untuk memperpanjang tunjangan bagi puluhan juta pekerja yang menganggur akibat pandemi virus corona dan penangguhan pemotongan pajak pendapatan bagi banyak pekerja Amerika. Ketua DPR Nancy Pelosi, pemimpin DPR yang dikuasai Demokrat dalam sebuah wawancara Fox News Sunday, menyebut tindakan Trump itu kecil, lemah, dan tidak konstitusional. Pelosi menyatakan perlu waktu untuk mendistribusikan uang itu kepada warga Amerika dan sekali lagi menyerukan Gedung Putih untuk kompromi dengan DPR dalam menentukan dana pengeluaran baru tersebut untuk membantu lebih dari 30 juta pekerja yang menganggur dan juga pemerintah negara-negara bagian dan kota yang membutuhkan lebih banyak bantuan. Warga Belarusia pergi ke tempat-tempat pemungutan suara atau TPS pada hari Minggu 9 Agustus untuk memilih presiden di mana kandidat oposisi Svetlana Tikhanovskaya menantang pemimpin otoriter yang telah 5 kali menjabat, Presiden Alexander Lukashenko. Tikhanovskaya, seorang ibu rumah tangga berusia 37 tahun, mengikuti pencalonan setelah suaminya ditangkap bulan Mei. Suaminya itu blogger oposisi dan calon presiden Sergei Tikhanovsky sebelumnya telah berjanji akan membebaskan tahanan politik dan mengadakan pemilu yang baru. Tikhanovsky, 41 tahun, didakwa menyerang seorang petugas polisi dan mengorganisir kerusuhan massal. Ia menolak tuduhan itu sebagai tindakan provokasi. Tikhanovskaya, seorang guru bahasa Inggris dan Jerman yang tidak berpengalaman dalam politik, dengan cepat muncul sebagai tokoh oposisi teratas di negara itu sekaligus penantang terkuat Lukashenko. Puluhan ribu warga Belarusia mendukung pencalonannya. Mantan Perdana Menteri Jepang Yoshihiro Mori memimpin sebuah delegasi Jepang untuk memberikan penghormatan kepada mendiang mantan Presiden Taiwan Li Teng-hui di Taipei Guest House pada hari Minggu. Mori mengunjungi Tugu Peringatan di rumah kenegaraan yang dibangun oleh pemerintah Jepang dalam era kolonial tahun 1899. Sebelum acara penghormatan digelar, delegasi Jepang itu bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Mori menyampaikan pesan pribadi dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kepada masyarakat Taiwan. Kami juga berdoa dan berterima kasih atas sumbangan seumur hidupnya dalam hubungan Taiwan-Jepang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sedalamnya. Perdana Menteri Abe menugaskan saya secara pribadi untuk menyampaikan hal ini kepada Anda dan seluruh masyarakat Taiwan, kata Mori lebih lanjut. Delegasi tersebut kembali ke Jepang pada hari yang sama untuk perawatan medis Mori yang mengalami diabetes.
VOA This Morning, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengatakan 54% warga tidak setuju dengan anggapan bahwa kehadiran pengusaha asing membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Langsung saja kita ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Manajer program SMRC Saidiman Ahmad mengatakan, mayoritas warga tidak setuju dengan pendapat bahwa investasi dari pengusaha asing akan berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari hasil survei SMRC yang mencatat ada 54% warga yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Sedangkan yang setuju hanya 37% dan 9% lainnya tidak menjawab. Survei melibatkan 1.200-an responden yang terpilih secara acak dan diwawancara melalui telepon pada 29 Juli hingga 1 Agustus 2020 dengan tingkat kesalahan 2,9%. Kendati demikian, menurut Saidiman, sentimen terhadap investor dari Jepang lebih positif ketimbang Malaysia dan China, yakni 41% berbanding 33% dan 30% yang setuju investasi.
Jadi kita lihat di sini umumnya kurang positif dalam menilai investasi dari luar negeri. ketika kita tanya spesifik negaranya ya.
Saidiman menambahkan perbedaan cara pandang responden berhubungan dengan tingkat pendidikan, pendapatan, dan wilayah tempat tinggal. Mereka yang berpendidikan dan berpendapatan tinggi serta tinggal di perkotaan cenderung positif menilai kehadiran investasi asing. Sedangkan warga yang tinggal di pedesaan dengan tingkat pendidikan SD hingga SMA serta berpendapatan rendah cenderung tidak setuju. Menanggapi itu, ekonom Indef Afiliani mengatakan Indonesia masih membutuhkan investasi asing untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, kata dia, pertumbuhan ekonomi dunia semakin menurun dan stagnan, sehingga para investor di berbagai dunia mencari penempatan investasi yang memberikan keuntungan.
Potensi apa sih sebenarnya kenapa investor asing juga mempertimbangkan? Yang pertama tadi adalah bonus demografi ya, bahwa kita juga sekarang sudah mulai melihat, harus kita akui bahwa sekarang, walaupun sebelum COVID kita bisa lihat bahwa kelas menengah kita itu cenderung sudah mulai meningkat.
Afiliani menambahkan kontribusi pengeluaran dari kelas menengah yang cukup tinggi yakni 36,8% dari total konsumsi juga menjadi daya tarik investor ke Indonesia. Kelas menengah Indonesia juga diperkirakan akan terus meningkat, terlihat dari pendapatan per kapita masyarakat yang telah mencapai $4,050 pada 2019 dari batasnya $3,840. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, nah kali ini ada berita menarik nih Dan. Jadi KPUD Solo alias Komisi Pemilihan Umum Daerah Solo ini selama seminggu terakhir sudah memverifikasi data faktual perbaikan pendukung pasangan calon perseorangan yang lolos atau tidak lolos dalam Pilkada Solo.
Iya, dan sejauh ini belum ada calon dari partai politik yang melawan calon resmi dari PDI Perjuangan yang telah mencalonkan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka ya.
Betul, nah kalau nggak ada rival nih nantinya dari koalisi partai politik atau perseorangan lainnya, sang putra presiden ini bakal dikatakan melawan kotak kosong nanti di pilkada. Karena memang disebutkan juga ada 31 pilkada di daerah yang berpotensi memiliki pasangan calon tunggal aja nih, termasuk di kota Solo.
Yang menarik lagi, kalau misalnya yang menang ini adalah kotak kosong nih, nah ini udah ada peraturan dan pasalnya. Komisi Pemilihan Umum lalu akan menyelenggarakan kembali pemilihan di periode berikutnya.
Yes, tentunya kita bakal terus mengikuti perkembangannya ya, tapi sekarang kita simak dulu laporan tentang Pilkada Solo 2020 ini nih. Siapa yang akan melawan putra presiden?
Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kota Solo menyatakan belasan ribu perbaikan data dukungan bagi bakal calon perseorangan Bagio Suparjo dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Ketua KPUD Solo Nurul Sutarti saat sosialisasi tahap pencalonan pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Solo secara daring Jumat lalu mengatakan di tahap berikutnya KPUD Solo akan memverifikasi faktual ke lapangan perbaikan data dukungan bakal pasangan calon perseorangan tersebut. Menurut Nurul, bakal calon perseorangan harus memenuhi jumlah minimal dukungan yang sudah ditetapkan KPUD Solo untuk dapat terus melaju ke pencalonan di Pilkada Solo 9 Desember mendatang.
Bakal pasangan perseorangan yaitu Bagio Wahyono dan Efek Suparjo yang hasilnya setelah melalui beberapa tahapan vermin atau verifikasi administrasi ada sejumlah 16.700 yang akan kita lakukan verifikasi faktual perbaikan tapi dimulai tanggal 9 Agustus dan berakhir tanggal 15 Agustus 2020.
Satu-satunya pasangan bakal calon perseorangan di Pilkada Solo 2020, Bagio Wahyono, saat mendaftarkan diri di KPUD Solo beberapa waktu lalu menyatakan tidak takut dengan lawan politiknya. Menurut Bagio, masyarakat Solo yang akan menentukan siapa pemenang di Pilkada Solo 2020 mendatang. Menurut Bagio, meski Solo merupakan basis PDI Perjuangan dan telah mencalonkan putra sulung Presiden Jokowi, ia tetap optimistis bisa lolos dan ikut berlaga di Pilkada Solo.
Saya juga merasa semangat dari sedulur-sedulur bisa mengantar persyaratan dari KPU bisa tercapai. Biasa saja, kita itu ya seperti pion Pak, melangkah maju-maju dan maju, jadi tidak akan mundur. Jadi kita itu ibarat pion ya seperti itu, melangkah tetap terus maju. Jadi masalah siapapun musuhnya, saya tidak memandang. Jadi siapapun kalau memang itu nanti masyarakat memilih salah satu kandidat, Pak, itu memang yang terbaik, Pak. Ya. Jadi kita hormati, kita hargai.
Sementara itu Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, Jumat lalu mengatakan pasangan calon dari PDI Perjuangan di Pilkada Solo yaitu Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa mulai mendapat dukungan partai politik lainnya.
PDI sekarang kan kita ini kan sudah ada pengusungnya dan dari parpol yang lain memberikan dukungan, didukung oleh partai PAN, Golkar, Gerindra.
Partai politik untuk memenuhi syarat pengajuan pencalonan minimal 9 kursi di DPRD atau minimal 25% perolehan suara partai di pemilu 2019. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat pada hari Minggu mencapai tonggak sejarah yang luar biasa. Jumlah kasus virus corona di negara itu melampaui angka 5 juta. Presiden Donald Trump dituduh melanggar konstitusi karena secara sepihak memperpanjang paket bantuan semasa pandemi. Berikut laporan selengkapnya.
Amerika terus dihantam pandemi COVID-19. Negara itu mencatat lebih dari 5 juta kasus pada Minggu pagi dengan lebih dari 162 ribu kematian. Sejauh ini, angka-angka itu adalah yang tertinggi dibandingkan negara manapun. Tergerak untuk mengatasi situasi itu, Presiden Donald Trump hari Sabtu mengeluarkan keputusan tentang stimulus memperpanjang paket bantuan untuk mengatasi imbas pandemi. Dalam konferensi pers di klub golfnya di Bedminster, New Jersey, tempatnya berakhir pekan, Trump mengatakan,
"We've had it and we're going to save American jobs and provide relief to the American workers."
Kami sudah memutuskan kami akan menyelamatkan lapangan pekerjaan dan memberi bantuan kepada pekerja Amerika.
Dengan angka pengangguran mencapai 2 digit, banyak bisnis yang tutup akibat penerapan jarak fisik dan penyebaran cepat virus corona. Banyak orang Amerika mengandalkan bantuan yang disetujui sebelumnya oleh Kongres. Bantuan itu berakhir pada Juli. Keputusan Trump itu diambil setelah pembicaraan antara fraksi Republik dan Demokrat di DPR menemui jalan buntu. Ketua fraksi Demokrat yang minoritas di Senat, Chuck Schumer, dalam wawancara dengan stasiun televisi ABC, menolak langkah sepihak Trump itu dan menilainya
unworkable, weak, and far too narrow.
Tidak bisa dijalankan, lemah dan terlalu sempit.
Empat keputusan presiden yang ditandatangani hari Sabtu di New Jersey antara lain akan menangguhkan pajak gaji dan memberi tunjangan pengangguran sementara. Demokrat menilai keputusan presiden melanggar kewenangan konstitusional Kongres atas anggaran federal. Tetapi Pelosi menolak ketika ditanya tentang kemungkinan tindakan hukum. Saingan Trump dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden, Joe Biden, menulis di Twitter bahwa 5 juta kasus virus corona adalah angka yang mengejutkan dan menyedihkan. Ia menambahkan, seharusnya tidak seburuk ini. Tercatat sekitar 54 ribu kasus baru setiap hari di Amerika. Sebaliknya di Eropa, setidaknya saat ini, penularan virus corona bisa diatasi. Selandia Baru hari Minggu menandai 100 hari tanpa penularan domestik virus corona. Perdana Menteri Jacinda Ardern memperingatkan setiap orang harus tetap waspada.
Ya, 100 hari adalah periode yang signifikan, tapi sebenarnya tidak mengurangi resiko apapun. Setiap hari selama kita ada di dunia di mana pandemi ini berkembang, maka resiko tetap ada. Tetapi ini adalah tonggak sejarah.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberikan tunjangan tambahan pengangguran federal untuk jutaan warga Amerika yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Namun, keputusan presiden itu hanya akan memberi bantuan $400 setiap minggu, turun dari yang sebelumnya $600. Berapa banyak orang yang akan mendapat tunjangan itu dan kapan bantuan itu tiba masih menjadi pertanyaan. Tunjangan pengangguran sebelumnya yang berakhir pada 1 Agustus sepenuhnya didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Tetapi sekarang, Trump meminta negara-negara bagian ikut menanggung 25%-nya. Ia berupaya menyisihkan $44 miliar yang sedianya untuk bantuan bencana bagi negara bagian untuk membiayai tunjangan pengangguran itu. Sementara itu, banyak negara bagian telah menghadapi kekurangan anggaran karena pandemi virus corona dan akan kesulitan kalau harus membayar bagian dari tunjangan pengangguran itu. Trump berharap 4 keputusan presiden yang ditandatanganinya akan memberi isyarat kepada rakyat Amerika bahwa ia mampu bertindak, sementara Kongres tidak mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang telah menjungkirbalikkan hampir semua aspek kehidupan rakyat Amerika. Tidak jelas apa dampak ekonomi dari keputusan presiden itu, dan keputusan presidennya tidak membahas beberapa bidang yang telah menjadi bagian dari kesepakatan Kongres, termasuk pendanaan untuk sekolah, pemerintah negara bagian, dan pemerintah lokal.
Beralih ke berita lainnya, produksi chip Kirin yang dibuat oleh para pakar teknik perusahaan Tiongkok Huawei akan berhenti tanggal 15 September karena chip-chip itu dibuat oleh kontraktor yang memerlukan teknologi manufacturing Amerika Serikat, kata Richard Yu, presiden unit konsumen perusahaan. Ia mengatakan Huawei tidak punya kemampuan untuk membuat chipnya sendiri. Ini merupakan kerugian besar bagi kami, tambah Yu dalam sebuah konferensi industri China Info 100 hari Jumat. Yu mengatakan penjualan telepon pintar tahun ini mungkin akan turun dibanding tahun 2019 yang mencapai 240 juta telepon tanpa memberi rincian. Perusahaan itu tidak segera menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hari Sabtu. Huawei memiliki 180 ribu pegawai dan adalah salah satu dari perusahaan yang anggaran penelitian dan pengembangannya terbesar di dunia, yaitu lebih dari $15 miliar setahun. Tetapi, seperti kebanyakan perusahaan teknologi dunia, Huawei mengandalkan produksinya pada kontraktor. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Duyastono, VOA.
PBB memperingatkan COVID-19 merupakan ancaman besar terhadap ratusan juta warga pribumi di seluruh dunia. Untuk memperingati Hari Pribumi, Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan negara-negara untuk menanggapi kebutuhan warga pribumi dan menghormati hak-hak budaya, sosial, dan politik mereka.
Banyak dari ke-476 juta penduduk pribumi di seluruh dunia kini tinggal di lokasi-lokasi yang terpencil. Kehidupan tradisional mereka dan jarak tempat tinggal mereka yang jauh dari daerah berpenduduk lebih padat menyebabkan mereka terlindung dari penyakit-penyakit yang umum ditemukan. Tetapi Sekjen PBB Antonio Guterres mencatat bahwa sepanjang sejarah penduduk pribumi musnah oleh penyakit-penyakit menular dari luar daerah mereka akibat tiadanya kekebalan di dalam tubuh mereka. Virus corona juga menunjukkan trajektori yang mirip. Pemimpin PBB itu mengatakan ketidaksetaraan, stigmatisasi, dan diskriminasi yang diderita oleh penduduk pribumi membantu penyebaran virus corona di dalam komunitas mereka. Katanya, akses terbatas ke layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi membuat sulit pembendungan penyakit ini.
Indigenous peoples work primarily in traditional occupations and subsistence economies or in the informal sector. They have all been adversely affected by the pandemic.
Penduduk pribumi melakukan pekerjaan yang tradisional, ekonomi yang minimal, atau di sektor informal. Mereka sangat terpengaruh oleh pandemi. Perempuan pribumi yang sering menjadi penyedia makanan dan gizi untuk keluarga terpukul sangat keras dengan penutupan pasar kerajinan tangan, hasil bumi, dan barang lain.
PBB melaporkan COVID-19 telah menular ke lebih dari 70 ribu penduduk pribumi di benua Amerika, pusat dari pandemi ini. Di antaranya, katanya hampir 23 ribu anggota dari 190 suku pribumi di cekungan Amazon, lebih dari 1.000 telah meninggal. Amazon dan hutan tropis lainnya adalah tempat tinggal penduduk pribumi dan menderita kerusakan lingkungan serta kemiskinan. Kata Guterres, penduduk pribumi adalah orang-orang yang paling membutuhkan pelestarian lingkungan dan langkah koreksi perubahan iklim guna melindungi cadangan alam mereka yang sangat berharga.
Lapsed enforcement of environmental protections during the crisis.
Langkahnya penegakan perlindungan lingkungan selama krisis ini telah menyebabkan penyusupan yang semakin besar ke dalam teritori penduduk pribumi oleh penambang dan penebang pohon ilegal. Banyak penduduk pribumi menjadi korban ancaman dan kekerasan, dan banyak yang telah meninggal akibat ancaman itu.
PBB mengatakan penduduk pribumi akan punya peluang lebih baik untuk mengatasi virus corona apabila punya hak pemerintahan sendiri dan hak menentukan nasib sendiri. Badan dunia itu menyerukan penghormatan dan perlindungan secara universal atas hak-hak akiki mereka. Untuk Jimmy Manan, Madeyoni, VOA.
Pandemi virus corona telah memaksa Universitas Vermont tutup dan memulangkan mahasiswanya. Lalu, apa yang akan terjadi dengan sapi-sapi milik koperasi kampus yang biasanya dirawat oleh para mahasiswa? Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Pertengahan Maret, seperti kebanyakan universitas, Universitas Vermont dihadapkan pada krisis corona sehingga semua mahasiswa di kampus dipulangkan secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan peternakan susu sapi yang biasa dikelola oleh sekelompok mahasiswa panik. Mereka tergabung dalam program CREAM, yaitu Cooperative for Real Education in Agricultural Management, dan harus segera memikirkan apa yang bisa mereka lakukan guna menyelamatkan peternakan susu sapi mereka. Beruntung, universitas ini memiliki sekelompok siswa yang bersedia mengulurkan tangan di masa sulit ini. Para siswa sukarelawan ini datang ke peternakan dan memerah susu sapi 2 kali sehari. Kemudian memberi makan sapi dan anak-anak sapi, juga membersihkan kotoran di lumbung dan membantu persalinan setiap saat, siang maupun malam. Penasehat fakultas dan dokter hewan, Dr. Steve Wadsworth, sangat menghargai dedikasi para mahasiswa sukarela ini dan mengatakan,
so they stepped in and have done an unbelievable job. They show up on time. They come with a real sense of cooperation.
Mereka masuk dan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka datang tepat waktu dan bekerja sama yang secara nyata serta saling menghormati. Mereka ada di sini dari pagi hari untuk memerah susu hingga malam hari. Tidak ada kelahiran anak sapi yang tidak diawasi mereka.
Pengalaman tersebut berdampak pada Claudia Sachs, mahasiswa yang baru saja lulus, dan ia mengatakan,
you go into the barn and you see one of the cows licking another cow and it's just, I don't know, just a sense of, you know, sisterhood almost between them.
Ketika saya masuk ke kandang dan melihat salah satu sapi menjilati sapi lain, saya melihatnya itu sebagai rasa persaudaraan di antara mereka. Jadi itu sangat menyenangkan melihat keluarga yang telah mereka bentuk di antara mereka sendiri. Juga ada rasa kekeluargaan yang bisa kita bentuk dengan mereka.
Manajer kelompok Matt Baudet sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan Sachs dan 6 mahasiswa lainnya. Dia mengatakan,
we asked them to make a huge commitment and to take COVID-19 very, very seriously.
Kami meminta mereka untuk membuat komitmen besar juga dalam menjalankan protokol COVID-19 secara serius sejak awal. Dan mereka semua menjalankan komitmen serta aturan itu dengan serius. Mereka ada di sini setiap hari. Mereka memiliki sikap positif. Mereka benar-benar mengerjakannya dengan senang hati dan dengan segala cara.
Baudet menjadi emosional ketika dia memikirkan usaha dari para mahasiswa ini.
I will never forget them. They've been... Sorry? They've been like a little family for me. And I'm truly grateful.
Saya tidak akan pernah melupakan mereka. Mereka sudah seperti keluarga bagi saya. Dan saya sangat berterima kasih.
Dari Washington, D.C., demikian laporan VOA.
Di dunia hiburan, patung-patung para pesohor di Museum Madame Tussauds, Inggris dipersiapkan untuk menyambut pengunjung dengan protokol pencegahan yang baru. Langsung aja kita simak liputannya berikut ini.
Museum Madame Tussauds di London telah kembali dibuka untuk umum mulai 1 Agustus lalu. Objek wisata populer ini telah tutup sejak pertengahan Maret karena pandemi virus corona. Tim Waters, manajer umum Madame Tussauds, menjelaskan bagaimana ia dan stafnya telah bersiap untuk menyambut para pengunjung kembali mengunjungi museum ini.
So, you know, guests when they arrive, we're asking them to pre-book as much as possible so that we can manage the capacity when they come out.
Kami minta pengunjung untuk memesan tiket terlebih dahulu sebelum datang, sehingga kami dapat mengatur kapasitas ketika mereka datang ke museum. Kami akan memeriksa suhu pengunjung pada saat datang. Kami akan arahkan mereka untuk bergerak dari satu patung ke patung lain dalam satu arah.
Untuk memastikan keamanan pengunjung, protokol social distancing diterapkan. Selain diwajibkan mengenakan masker, para pengunjung diminta menjaga jarak terhadap satu sama lain paling tidak sejauh 2 meter. Menurut Waters, patung-patung di museumnya juga ikut dipersiapkan.
So we've been looking at our figures for the last couple of weeks and making sure that they're fully ready to.
Selama beberapa pekan terakhir, kami mengamati patung-patung untuk memastikan mereka siap dipamerkan sewaktu museum dibuka kembali. Kami amati rambut, tata rias, pakaian, dan lain-lain untuk memastikan semuanya dalam kondisi prima. Kami juga punya hal-hal khusus lain yang kami tawarkan kepada para tamu supaya mereka bisa menikmati kunjungan mereka.
Museum Madame Tussauds di London tidak hanya menghadirkan pesohor dari Inggris, tapi juga dari berbagai penjuru dunia. Museum ini merupakan salah satu yang terlengkap di dunia.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Untuk hari ini akan ada liputan menarik untuk Anda, salah satunya seputar berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri media dan juga para pekerjanya yang terdampak PHK khususnya akibat pandemi virus corona.
Selain itu juga nanti akan ada obrolan menarik reporter Leonard Triono bersama Larry Reed, seorang seniman asal Amerika Serikat yang sudah dikenal secara nasional dan internasional dan merupakan pelopor dalam teater wayang kontemporer.
Wah, menarik banget. Tentunya obrolan ini akan hadir dalam segmen In Case You Missed It yang bisa disimak kembali melalui podcastnya ya.
Yes, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita sekarang ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiyopani. Peretas yang berkaitan dengan pemerintah Tiongkok telah menarget infrastruktur pemilu Amerika Serikat menjelang pemilihan presiden 2020, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Robert O'Brien mengatakan pada hari Minggu. Komentar O'Brien itu tampaknya lebih kuat dari pernyataan yang dirilis pada hari Jumat lalu oleh kantor Direktur Intelijen Nasional yang menyebut Tiongkok telah memperluas upaya berpengaruhnya dan Rusia telah berupaya melecehkan kandidat Demokrat Joe Biden. Mereka ingin presiden kalah, kata O'Brien kepada CBS dalam acara Face the Nation. Tiongkok seperti Rusia dan Iran terlibat dalam serangan dunia maya atas infrastruktur pemilu kita dan sejumlah situs website. Tiongkok secara konsisten membantah klaim pemerintah Amerika sehubungan dengan upaya meretas sejumlah perusahaan, politisi, dan lembaga-lembaga pemerintah Amerika Serikat. O'Brien menambahkan Amerika menganggap peretas itu berusaha menyusup ke situs-situs daring milik Menteri Luar Negeri di seluruh negara bagian yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan di tingkat lokal dan pengumpulan data warga Amerika. Dewan Keamanan Nasional tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar. Dewan itu sebelumnya menyatakan musuh-musuh itu berusaha untuk meretas komunikasi pribadi sejumlah kandidat politik Amerika dan menembus sistem pemilu Amerika Serikat menjelang pemilihan November mendatang. Tiongkok katanya lebih suka Presiden Donald Trump tidak memenangkan pemilihan kembali. Dua orang tewas ketika bahan peledak yang disembunyikan di gerobak meledak di pasar yang sibuk di ibu kota Afghanistan Kabul pada hari Minggu. Bom itu juga melukai 5 petugas polisi yang berusaha mengamankannya, kata juru bicara polisi Kabul, Ferdows Faramarz. Kekerasan yang melonjak baru-baru ini di Afghanistan sebagian besar dikaitkan dengan afiliasi ISIS yang beroperasi di negara itu, yang diperangi oleh Taliban, pemerintah Afghanistan, dan pasukan Amerika Serikat. Sebelumnya, seorang pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan Washington menganggap ISIS sebagai ancaman terbesar di Afghanistan dan menginginkan kesepakatan untuk merekrut Taliban dalam perang melawan ISIS. Pada hari yang sama, Dewan Tradisional Afghanistan menyetujui resolusi untuk membebaskan 400 tahanan Taliban guna membuka jalan bagi perundingan pendahuluan antara pihak yang bertikai di Afghanistan dan memungkinkan Amerika untuk menarik pasukan serta mengakhiri keterlibatan militer terlama di negara itu. Gedung Putih dan pejabat tinggi Partai Demokrat dalam Kongres pada hari Minggu berselisih mengenai perintah eksekutif Presiden Donald Trump untuk memperpanjang tunjangan bagi puluhan juta pekerja yang menganggur akibat pandemi virus corona dan penangguhan pemotongan pajak pendapatan bagi banyak pekerja Amerika. Ketua DPR Nancy Pelosi, pemimpin DPR yang dikuasai Demokrat dalam sebuah wawancara Fox News Sunday, menyebut tindakan Trump itu kecil, lemah, dan tidak konstitusional. Pelosi menyatakan perlu waktu untuk mendistribusikan uang itu kepada warga Amerika dan sekali lagi menyerukan Gedung Putih untuk kompromi dengan DPR dalam menentukan dana pengeluaran baru tersebut untuk membantu lebih dari 30 juta pekerja yang menganggur dan juga pemerintah negara-negara bagian dan kota yang membutuhkan lebih banyak bantuan. Warga Belarusia pergi ke tempat-tempat pemungutan suara atau TPS pada hari Minggu 9 Agustus untuk memilih presiden di mana kandidat oposisi Svetlana Tikhanovskaya menantang pemimpin otoriter yang telah 5 kali menjabat, Presiden Alexander Lukashenko. Tikhanovskaya, seorang ibu rumah tangga berusia 37 tahun, mengikuti pencalonan setelah suaminya ditangkap bulan Mei. Suaminya itu blogger oposisi dan calon presiden Sergei Tikhanovsky sebelumnya telah berjanji akan membebaskan tahanan politik dan mengadakan pemilu yang baru. Tikhanovsky, 41 tahun, didakwa menyerang seorang petugas polisi dan mengorganisir kerusuhan massal. Ia menolak tuduhan itu sebagai tindakan provokasi. Tikhanovskaya, seorang guru bahasa Inggris dan Jerman yang tidak berpengalaman dalam politik, dengan cepat muncul sebagai tokoh oposisi teratas di negara itu sekaligus penantang terkuat Lukashenko. Puluhan ribu warga Belarusia mendukung pencalonannya. Greenpeace pada hari Minggu menyatakan perlu ada ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampak tumpahan minyak besar dari kapal yang kandas di Mauritius. Orang-orang yang terlibat transaksi pengiriman minyak ini perlu memberikan kompensasi kepada masyarakat dan mengatasi kerusakan keanekaragaman hayati, kata manajer senior kampanye iklim dan energi Greenpeace Afrika, Happy Kambule, kepada Associated Press.
So those who are part of the transaction.
Transaksi apapun antara perusahaan kapal kargo yang berlayar dari Tiongkok menuju Brasil, terutama pelaku yang bertindak sebagai penjual dan pembeli, juga harus dapat mempertanggungjawabkannya karena transaksi tersebut menimbulkan kerusakan ini, kata Kambule lebih jauh. Warga Mauritius pada hari Sabtu menempatkan karung-karung berisi daun tebu sebagai penghalang darurat untuk menghentikan tumpahan minyak bahan bakar dari kapal itu agar tidak mencapai pantai. Tumpahan tersebut membahayakan kehidupan satwa liar dan pemerintah Mauritius telah mengumumkan keadaan darurat lingkungan.
VOA This Morning, Posko Pengaduan LBH Pers dan Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta telah menerima 111 pengaduan masalah ketenaga kerjaan di industri media akibat pandemi virus corona. Pemotongan upah hingga PHK sepihak dialami sejumlah pekerja media dalam aduan yang diterima. Komitmen pemerintah untuk memberikan insentif kepada industri media tidak otomatis membuat tenang pelaku bisnis tersebut. Berikut selengkapnya.
Sejak dibuka 3 April hingga setidaknya akhir Juli lalu, Posko Pengaduan LBH Pers dan Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta telah menerima 111 laporan masalah ketenaga kerjaan di industri media. Salah satu pengaduan yang masuk yaitu dirumahkan dan dipotongnya separuh upah 37 pegawai bagian pemberitaan PT Net Media Tama Televisi sejak bulan Mei. Dalam wawancara dengan VOA melalui sambungan Zoom akhir Juli lalu, Ahmad, karyawan Net yang nama sebenarnya disamarkan untuk alasan keamanan, menuturkan bahwa ia dan rekan-rekannya langsung diberi surat keputusan perusahaan tanpa ada diskusi terlebih dahulu.
Mereka bilang sih ketika ada COVID ini, lakukan langsung efisiensi. Kita langsung dikasih surat tuh, surat bahwa kami dirumahkan, terus dipotong gajinya selama 50%. Nah, selama pemotongan dan perumahan itu, kami juga dikasih tahu soal akan dipekerjakan lagi dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya ditentukan mereka, tapi tidak ada jadwal pastinya lah di situ. Seperti itu sih. Sehingga kondisi itu kita bersama 37 orang yang dirumahkan itu sempat menolak sih.
Ahmad dan rekan-rekannya dua kali melayangkan somasi kepada manajemen perusahaan. Pertemuan bipartit hingga mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta pun dilakukan. Akan tetapi, manajemen Net justru muncul dengan sejumlah opsi bagi karyawan yang dirumahkan, antara mengundurkan diri dengan sejumlah ganti rugi atau memutus hubungan kerja alias PHK dengan jumlah pesangon yang dinilai Ahmad tidak sesuai aturan perundang-undangan. Hingga berita ini diturunkan, Direktur Operasional Net Azwan Syahril tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan wawancara VOA untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Rizky Yuda, pengacara publik LBH Pers yang juga menangani masalah itu, mengungkapkan bahwa akar dari sebagian besar masalah ketenaga kerjaan industri media di masa pandemi COVID-19 ini adalah komunikasi yang tidak baik antara perusahaan dengan karyawan. Dalam wawancara Zoom dengan VOA, Rizky menuturkan,
situasi saat ini memang harus dipahami bahwa ini situasi yang sulit gitu ya, situasi yang berdampak pada iklim ekonomi di Indonesia saat ini. Tapi di satu sisi pekerja itu adalah aset utama perusahaan yang harus dijaga gitu, harus dijamin hak-haknya. Jadi alasan situasi saat ini tidak bisa serta-merta gitu membuat perusahaan melakukan pemotongan upah secara sepihak gitu, tidak bisa melakukan PHK secara sepihak.
Pemerintah berkomitmen memberikan insentif pada industri media untuk mengatasi ancaman PHK akibat pandemi virus corona. Dalam jawaban kepada VOA saat diskusi virtual berjudul Bisakah Pers Bertahan di Tengah Pandemi yang digelar Aliansi Jurnalis Independen, Direktur Utama Radio Suara Surabaya Errol Jonathan berterima kasih atas gagasan insentif tersebut. Akan tetapi perusahaannya tidak akan mengandalkan hal itu untuk bertahan di tengah pandemi.
Kira-kira prosedurnya seberapa cepat sih itu bisa cair? Jadi ini yang menjadi masalah. Karena yang saya dengar masih harus ada regulasi-regulasi yang menopang dan menunjang itu baru bisa dilaksanakan. Jadi saya tidak bisa mengandalkan itu, dan saya harus mengatakan pada teman-teman, kita harus bekerja dengan lebih keras lagi bagaimana caranya cash flow kita itu selamat.
Industri media tak luput terkena dampak pandemi COVID-19. Kebijakan karantina wilayah dan pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan anjloknya aktivitas ekonomi yang berdampak terhadap sepinya iklan. Rifan Dwi Astono, VOA.
Wayne Itu Well Day membuka apotik beberapa tahun lalu dengan tujuan membantu komunitas lokal dan komunitas Afrika di Amerika. Apotik itu telah sangat membantu bagi warga Afrika yang telah kembali ke negara mereka dan masih membutuhkan resep dari dokter mereka di Amerika Serikat. Setelah bekerja beberapa tahun di apotik CVS, Wayne Itu Well Day, imigran dari Eritrea, membuka apotik sendiri dengan nama Jewel Wellness di Arlington, Virginia. Selain melayani warga lokal, apoteknya juga telah memberikan banyak bantuan kepada warga Afrika yang telah pulang ke Ethiopia dan Eritrea.
What we do for them is we collaborate with their doctors and get their prescription.
Apa yang kami lakukan adalah bekerja sama dengan dokter mereka, mendapatkan resep, menyiapkan obat, dan memberikannya kepada keluarga mereka untuk dikirim. Jadi, para pasien bisa mendapatkan obat mereka dengan rutin, tanpa gangguan. Itulah yang kami lakukan.
Seperti pengusaha kecil lainnya, Woini mengatakan bahwa mendapatkan uang atau mendapat pinjaman untuk memulai usaha merupakan tantangan yang tersulit.
I had a lot of challenging times, but
saya menghadapi banyak kesulitan, tapi yang paling berat adalah dari bank. Mereka tidak akan memberikan pinjaman. Sebagai pengusaha kecil, kami memerlukan pinjaman dari awal dan membangun usaha. Itu tantangan terbesar. Tapi sekarang ketika kami sudah menjalankan usaha selama 4 atau 5 tahun, mereka ingin memberikan uang.
Selama pandemi, Woini mengatakan apoteknya bekerja sama dengan pengusaha pemula untuk menjajaki telemedicine atau konsultasi medis jarak jauh di benua Afrika.
Banyak orang yang menggunakan telemedicine untuk berkonsultasi medis, dan itu bisa berguna juga untuk orang Afrika. Ada pengusaha baru yang melakukan itu di Afrika, dan kami berharap bisa bekerja sama dan menggunakan apotek ini sebagai apotek mereka.
Hampir setahun, Catherine Ann telah bekerja di apotek Joel, dan dia mengatakan membantu komunitas adalah satu hal yang paling disukainya. Demikian laporan VOA.
Meningkatnya kasus COVID-19 mendorong seorang ibu di kota New York mengubah penampilan beberapa buku anak-anak untuk mencerminkan realita baru. Proyek Stephanie Trilling, disebut Children's Books for Pandemics, menjadi sangat populer di media sosial. Untuk selengkapnya langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
It was like nothing he'd ever seen before.
Shira dan Zahri sudah hafal tentang dongeng beruang yang makan sandwich. Mereka juga sudah hafal puluhan cerita lain yang mereka baca bersama ibu mereka selama berbulan-bulan penerapan penutupan wilayah. Setidaknya sekarang mereka bisa membaca di ruang terbuka. Penggagas proyek Children's Books for Pandemics, Stephanie Trilling, mengungkapkan,
"The strangest thing that we encountered was, and it's going to sound like a very small thing, but in the mornings now, we're woken up."
Ini mungkin hal paling aneh yang kami hadapi. Kedengarannya sepele dan tidak ada artinya, tetapi setiap pagi kami terbangun oleh kicauan burung.
Banyak perubahan pada musim panas kali ini. Sebagian berubah untuk selamanya. Stephanie Trilling mengakui dirinya juga berubah dari seorang pengacara yang selalu sibuk menjadi ibu yang stres dan ilustrator yang ironis.
I took out a paintbrush and I started painting the first thing I saw, which was a book cover of a book we'd read earlier that day.
Saya mengeluarkan kuas dan mulai melukis. Yang pertama saya lukis adalah sampul buku yang kami baca hari itu. Saya mulai menggambar tokoh dalam buku itu dan melukis gambar virus corona. Kalau dilihat dengan mikroskop, anak perempuan saya melihat dan bertanya, "Oh, wow, apa itu?"
Sejak momen itulah muncul proyek Children's Books for Pandemics. Bagi Harold kecil, virus corona berwarna ungu. Little Engine mengangkut APD. Katak-katak saling menjaga jarak. Stephanie Trilling tidak menulis ulang buku anak-anak itu, dia hanya mengilustrasi ulang buku-buku tersebut.
Good Night Moon was Good Night Zoom. That one was one of the most popular ones I've done.
Parodi saya untuk judul Good Night Moon adalah Good Night Zoom. Menurut saya, itu salah satu ilustrasi yang paling populer karena mengalihkan lingkungan di mana semua orang bekerja di kantor sampai larut malam, menjadi tinggal di rumah bersama anak-anak dan semua yang tinggal di rumah itu. Adalah kebiasaan baru bagi kita untuk berinteraksi dengan orang di luar anggota inti keluarga kita.
Sampai akhir Juli, Trilling telah memberi penampilan baru pada sekitar 100 buku anak-anak, sehingga nama dan hasil karyanya menjadi terkenal di media sosial. Karya-karya Trilling akan terus dikenang. Perpustakaan Kongres Amerika menganggapnya sebagai artefak dan meminta dokumen asli untuk disimpan. Ilustrasi karya Trilling mendokumentasi era yang sangat aneh dalam sejarah Amerika.
In case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice of America Washington DC bersama saya, Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan tentu saja lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning. Tamu kita pagi hari ini, Larry Reed, mungkin Anda sudah pernah mendengar nama itu. Dia adalah seorang seniman kondang yang sangat-sangat terkenal dan diakui secara nasional dan internasional. Dan merupakan pelopor dalam teater wayang kontemporer. Dia adalah orang barat pertama ya, yang belajar dan berlatih sungguh-sungguh menjadi dalang wayang tradisional Bali. Nah ini kok Bali? Nanti kita tanyakan kenapa Bali bukan Jawa. Selama bertahun-tahun dia telah menampilkan ratusan pertunjukan, banyak sekali ya, dalam tradisi ini di seluruh dunia. Mungkin lebih jelasnya kami mohon tamu kita ini, Larry Reed, untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak.
Sebelum saya ke Indonesia, saya sebagai seorang aktor dan sutradara di Amerika dan juga di Amerika Selatan. Tetapi setelah beberapa tahun di Costa Rica, saya ada keinginan belajar sesuatu yang bukan dari Eropa. Keinginan saya pada waktu itu ke Asia dan mempelajari sesuatu di sana. Belum tentu apa. Hanya saya tertarik sekali dengan teater, paling dulu dengan topeng-topeng yang ada di Bali. Lantas, baru tiba di Bali, mereka bilang harus belajar main musik dulu. Dan saya belum pernah ada pengalaman belajar apa saja. Pada waktu saya di sekolah tidak dibolehkan, saya nyanyian pun. Lantas, waktu di Bali saya melihat topeng, melihat itu wayang kulit juga. Saya rasa tertarik sekali dengan itu. Itu tahun 70. Setelah itu pulang ke Amerika. Tahu-tahu di sini ada pada waktu itu sekolah yang namanya Center for World Music. Di situ bisa belajar main gamelan dan wayang. Paling dulu saya belajar wayang Jawa. Saya senang sekali dengan itu. Selama beberapa bulan, setiap hari dalangnya Pak Omar Topo menjelaskan semua hal-hal tentang itu, tentang Mahabharata. Menarik sekali waktu itu. Tetapi sukarnya kalau mau main wayang Jawa, alatnya berat sekali dan banyak sekali, mesti ada orang penabut dan sebagainya. Lantas setelah kemudian tahun saya mulai belajar wayang Bali dengan Pak Nyoman Sumandi di sekolah yang sama itu. Dan setelah itu saya bilang, wah saya tertarik sekali dengan itu. Apakah ada kemungkinan saya bisa ke Bali mendalami pelajaran itu? Lantas dia bilang, wow, saya pada saat ini saya sedang belajar di Amerika. Sebaiknya pergi ke tempat saya, tinggal di rumah saya dan belajar sama ayah saya. So, itu terjadi. Saya ke sana, saya belajar sama ayahnya Pak Sumandi, Pak Nyoman Rajan. Dan ya, setelah itu setiap beberapa tahun saya pulang lagi, mendalami lagi pelajaran selama 20 tahun.
Yeah.
Sedang itu saya juga mengajar dan main wayang di Amerika. Pak Sumandi dengan saya juga mengajar di Perancis, di UNIMA di Perancis tahun 86 kira-kira.
Yeah.
Dan setelah beberapa lama itu, 20 tahun kira-kira, saya tahu tidak akan bisa lama ke Bali lagi karena sudah punya anak, sudah ini kerja dan sebagainya. Dan saya bertanya diri sendiri, apakah yang saya belajar dari semua ini? Ada sesuatu yang saya bisa membawa ke dunia wayang yang belum ada. Lantas saya mulai dengan eksperimen dengan lampu-lampu lainnya dan pikirannya lainnya. Supaya bisa mencari sesuatu tidak khusus Indonesia tetapi bisa kemana-mana. Kebudayaan yang mana bisa. Itu lama-lama dibilang itu wayang listrik itu. Karena di Bali wayang api yang tradisional pakai api. Yang saya membawa pakai listrik. Tetapi listrik itu supaya bisa mencampur manusia pakai topeng dengan wayangnya, dengan latar belakangnya, dengan pikiran juga inspirasi dari dunia bioskop, dari film.
Jadi,
lantas setelah itu saya tetap main wayang Bali setradisional mungkin dan lagi saya mengadakan segala wayang listrik dari Perancis, dari mana-mana bisa, sering dari Jepang, pakai cerita dari Amerika Selatan juga. Tertarik sekali, menarik sekali saya dengan semua itu. Sampai sekarang saya masih senang.
Bapak mendapat inspirasi dari berbagai belahan dunia, dari Perancis, dari Jepang, dan memainkan semuanya dengan manipulasi listrik ya, light ya.
Ya, dan lagi ini ya, saya pakai kebudayaan, umpamanya kalau kita membuat sesuatu dari Jepang, bersama-sama orang Jepang mengadakan itu. Kalau dari Amerika Selatan, bersama-sama mereka juga. Supaya selalu ada orang dari kebudayaan itu yang
terlibat.
Ya, benar.
Nah, kemudian itu menarik, Pak. Bapak sudah mengadakan pertunjukan di banyak negara ya. Sudah berapa kali pentas dan di mana saja itu? Dan mana ya yang paling mengesankan?
Dulu sekali ada pameran di Jakarta dan ada orang asing yang belajar wayang. Waktu itu pakai bahasa Indonesia dan wayang itu menarik sebenarnya. Tetapi kalau saya main di Indonesia, saya takut sekali sebenarnya. Takut sekali. Karena semua lebih tahu dari saya. Saya masih sedang belajar. Saya masih punya pikirannya mahasiswa ya. Kecuali sedang main. Kalau sedang main, saya tidak pikir lagi bisa, tidak bisa, hanya main saja. Selalu merasa untung juga begini ya. Di sini, di California, selalu ada penabuh yang bisa mengikuti saya. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Karena kalau kita ada kemenangan, tidak artinya lain. Tetapi rasanya paling, kalau di Amerika, kalau kita di bagian barat, tidak penting sekali dalam kebudayaan Amerika seluruhnya. Paling penting main di New York. Lantas untungnya dapat cukup sering main di sana. Karena kalau tidak ada, kita tidak ada di New York, kebudayaan Amerika tidak cepat lupa dengan semua yang ada di West Coast.
Kalau main di New York, apakah ada pengiring gamelan di sana, Pak?
Iya, selalu.
Dari New York?
Ya, ada yang dari New York kadang-kadang. Tetapi untuk wayang Bali, akan perlu 4 orang penabuh.
Iya.
Juga mungkin dengan 2 orang. Lantas kadang-kadang saya mencari orangnya di sana, kadang-kadang membawa dari California.
Oke. Okay. Kami tertarik untuk proyek yang Bapak sedang kerjakan ya, tentang Shadow Light Production. Sebenarnya apa itu dan visi atau misinya mungkin bisa diceritakan, Pak?
Iya, itu seperti tadi, Shadow Light. Pada waktu saya mau membuat sesuatu yang bukan wayang Bali, bukan wayang Jawa, ya, saya ingin mencari sesuatu lain dari itu. Mm-hmm. Lantas selama berbulan-bulan saya mencoba lampu ini, lampu itu, karena dalam pikirannya saya ada keinginan memakai layar besar sekali. Mm-hmm. Dan saya ingin campur orang dengan wayang, dengan latar belakang dan sebagainya, supaya nanti kelihatannya seperti film yang hidup.
Yeah.
Itu tujuannya. Dan tahu-tahu orangnya senang sekali. Ya, yang pertama-tama kita membuat sesuatu dengan dua orang dari Jawa.
Yeah.
Itu yang paling dulu. Tapi di sini, di San Francisco. Dan dari itu saya lihat, ada kemungkinan ini bisa jalan. Setelah itu, saya mulai setiap tahun membuat satu projek besar. Sampai sekarang, banyak sekali kami menyelesaikan.
Oh, banyak ya, Pak ya? Apa ya. Bisa disebutkan mungkin beberapa yang ada hubungannya dengan Indonesia misalnya?
Ya, ada banyak sebenarnya. Karena sering kerja sama gamelan saya kerja ya.
Oh ya?
Dicampur. Ya, semua itu. Ada kawet legong, ada yang dinamakan wayang listrik, itu Ambrosia juga. Ada lagi Drupadi yang tadi kami membuat.
Drupadi.
Dan pertama kali wayang listrik masuk ke Bali, saya juga membawa itu di Desa Pangasakan dengan ceritanya Maya Danawa. Pada waktu saya membawa pikiran yang memakai wayang listrik itu, belum ada nama wayang listrik sebenarnya.
Ya. Yeah.
Itu di Pangasakan, saya jelaskan kepada teman di sana, ini cara kita kerja. Dia bilang, oh, okay. Kalau di Bali kami memakai api, tetapi ini baru, kenapa tidak dinamakan itu wayang listrik? Dan itu dengan gamelannya di Pangasakan, dan dengan tolong banyak seniman Bali, kami mengadakan wayang listrik yang pertama di Bali dalam rangka Walter Spies Festival.
Proyek apa yang sekarang sedang dikerjakan, Pak? Atau mungkin dalam perencanaan begitu?
Saya membuat dua hal. Yang satu, rekam wayang umpamanya di Bali,
yeah,
di Malaysia, di Turki, sebagai contoh sebenarnya.
Yeah.
Dan yang kedua, mengadakan pertunjukan baru dengan cara wayang listrik. Juga saya pakai Shakespeare.
Audiensnya siapa? Apakah ada peminat? Kalau ada, siapa saja dan di mana saja itu?
Pertama-tama saya harus bilang, inspirasi saya datang dari Indonesia. Saya audiens, penontonnya saya ingin supaya seperti desa. Supaya ada yang muda sekali, yang tua sekali, yang di antara itu. Itu paling senang kalau bisa dapat itu. Padahal kalau kita membuat sesuatu dari Indonesia, penontonnya yang senang dengan Indonesia. Dan kalau kita membuat sesuatu dari Amerika Selatan, ada yang sudah tahu kerjaan kami akan mengikuti, tetapi orang yang senang dengan kebudayaan itu juga masuk. Lantas bisa memperbesarkan penontonnya.
Ya. Apakah Bapak selama ini ada kegiatan yang melibatkan atau tentang Indonesia?
Saya kerja di Jogja tahun yang lalu, di Bagong, tempat itu.
Bagong Kusudiarjo?
Ya, dan kami selama 3 minggu secara intensif ada yang mengikut dari seluruh Indonesia, orang muda yang ingin belajar sama saya. Dan saya mengadakan di situ 1 minggu introduction, cara saya dengan wayang listrik. Setelah itu, saya bertanya mereka, cerita yang mana ingin memakai? Dan menariknya kami pikirannya memakai wayang rumput. Dan mencampur wayang rumput dengan tapal, dengan orangnya, dan sebagainya begitu.
Yeah.
Lantas mereka memilih ceritanya Dewi Sri. Itu sudah siap akan membawa itu ke Bali tahun ini. Lantas ada COVID, tidak jadi.
COVID, Pak,
tetapi
ya.
Saya senang sekali waktu itu kerja di Jawa dengan orang-orang itu.
Tadi Bapak menyebutkan mengenai COVID ya. Bagaimana COVID-19 ini mempengaruhi kegiatan Bapak sekarang?
Sekarang tidak ada kemungkinan main di mana-mana. California sekarang tidak dalam keadaan baik tentang itu, COVID.
Yeah.
Lantas, kerjaan saya kebanyakan memakai video dan siarkan video-video yang sudah ada. Itu saja. Lebih dari itu sekarang tidak mungkin.
Tidak mungkin, Pak, ya. Jadi sangat mempengaruhi, ya. Bapak tidak bisa travel ke Indonesia, tidak bisa perform di manapun, tidak bisa, ya.
Sulit sekali.
Sulit sekali, ya. Ya. Mungkin Bapak ada sesuatu, ada pesan mungkin. Pesan apa sebenarnya yang tidak disampaikan kepada dunia?
Saya hormat sekali dunia wayang.
Hormat,
itu ya? Hormat sekali, ya. Karena saya merasa dalam sekali itu. Ada banyak tidak kelihatan, tapi dalamnya sudah penting sekali.
Yeah.
Dan ini yang saya ingin membawa ke orang lain. Perasaan hormat dan apresiasi itu.
Yeah, kepada orang lain di mana saja, Pak, ya?
Iya, yeah, itu.
Mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan, Pak? Silakan.
Hanya mungkin di website kita, barangkali menarik sekali kepada orang lain yang belum dapat lihat pertunjukannya.
Bisa disebutkan, Pak?
www.shadowlight.org.
Ya, saya ulangi, Pak, ya. www.shadowlight.org. Baik, pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Larry Reed yang sudah meluangkan waktu dan bersedia berbagi pengalaman serta banyak cerita mengenai dunia wayang dalam acara In Case You Missed It VOA Voice America Washington DC, dan acara ini bisa disimak lewat podcast VOA This Morning. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Ronan Zakaria, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.